pililelo na VOA Lingala.
Ya Yambo, Kasina Kinshasa Brazzaville, pe Luanda na Angola, Ngongai Kominde, 18h, pe na Munile Ekolo Kongo Demokratike, Lokola na Lusambo, na Munedito, na Kanyabayonga, pe Bisika Misusu, nde Ngonga ya Zomi na Libwato 19h. Na sango ya mokili ya lelo tovi pe lisungi ya Marius Murunga lokola pe ya Fatuma Kalala Alimasi na PJ Eliot mpona kokomisela yango bino awana elobeli eye ezali wa bino edi sango na sango ya mokili ya lelo. Deni Kadima mokambi ya misala nyama mpona mimi alubi ma soki makoki ma pesami pe soki mobeko mobongwanite ekozalande kaka poso mwa ba poso nde mapona mi makoki kopusa ma tokolanda ye awa na mituna na biliano ya kopesa Marius Murunga.
Malgré ma difficulté, nous sommes toujours ça, immense autre chose pour l'élection et ça, la ma poste lingi koyoka atteint mon côté, ma gamba glissement. Glissement et vos hommes sont bons à
ONU ekokoba kopesa maboko na bakonzi pe mampingama ekolo Kongo Demokratike mpona bozongi na kimia elobi mokambi molandi ya ONU mpona misala ya kimia Jean-Pierre Delacroix na Roe na Djugu na Ituri esika akomaki lobi. Ministre ya bobateli ekolo Kongo Demokratike azali pe na ye elongo tokolanda yango awa na reportage tukuyoka. Elenge mwasi moko kati na bayi Lingomba Lucha baye bakangama na Ngumba Beni na Nord Kivu abeli liboma. Elenge mobali mosusu amemamaki lobi na lombango na lopitalo elobi bayi Lucha basambeli ba Lingomba liye balobi ete ba bilenge ya Lucha bazali penza na pasi tokolanda yango na bozindo na linaka na biso eye.
Eliboso azalaki mwana mwasi na kombo ya Pamela azo bela tilelo lobi mokolo molekaki mosusu pe na kombo ezali ko babimisaki na prison centrale azalaki ya kobela makasi makila esilelaki na nzoto
na Sud Kivu. Na Sud Kivu bato koleka kama misato bazwami na bokono bwa Kintutu tokolanda yango awa kasi yambu na yango sango na bokuse na Marius Murunga.
Evariste Ndayishimiye ya ekolo Burundi, Faustin Archange Touadéra ya Centrafrique, Yoweri Museveni ya Uganda mpe Cyril Ramaphosa ya Afrique du Sud bazelami na Kinshasa lilo mpona masolo ma 10e sommet ya bakonzi ya bikolo biye bitiaka manzaka na maimatali bokengi mpe kimia na ekolo Congo Démocratique mpe bikolo ya Afrika ya katikati tompe 10e sommet ya accord cadre pour la paix, sécurité et la coopération. Mukitani ya secrétaire général des Nations Unies Jean-Pierre Lacroix mpe akozala na masolo wana epai wapi ekolo Uganda ezali kokamba sika masolo maye ekotika ebonga na ekolo Congo Démocratique. Bosengeli koyeba ete accord cadre eye etiamaka manzaka na février 2013 na bikolo zomi na moko ya bikolo ya Grand Lac na misio ya Nations Unies na Addis Abeba na ekolo Ethiopie sima basimba minduki ya M23 kokamata engumba Goma o maboko mabangu. Ministère ya défense pe ancien combattant ya ekolo Congo Démocratique ekani bongo kotonga l'hôpital ya monene na Rowe epai wapi bakima bitumba koleka nkoto tuku sambo na mitano to 75,000 bazwami. Elobi Gilbert Kabanda, ministre ya défense pe ancien combattant, na mobembo asalaki na Djugu elongo na Jean-Claude Lacroix, mokitani ya secrétaire général des Nations Unies. Pe alaki ete, bakosala manso pona kotia bokengi na bisika bakima minduki baye bazwami pona kosala ete maye masalemaka mikolo mileki masalema lisusu te. Bosengeli koyeba ete na ebandela ya sanza eye na février, bakima bitumba koleka tuku motoba na mibale babomamaki na mboka Bule na Djugu na basimba minduki ya Kodeko. Mokeli mibeko Banza Lunda komeli ministre ya finance ya ekolo Congo Démocratique Nicolas Kazadi mpo ete alimbola na polele na maematali bopesi mosolo na seni mpona kolengele maponami. Na mokanda na ye, mokeli mibeko ya circonscription ya Kalimi na province ya Tanganyika alingi koyeba na polele lolenge kani ata kombula matali azali kopesa mosolo mpona kolengele maponami seni ekozala kaka na bonsomi na yango mpe alingi koyeba na polele lolenge kani ba marché public ya misala ya seni mipesa maka. Mikolo mileki, na masolo azwa ki na bapanzi sango, Denika Dima sakola ki ete na ino azwi ata mosolo te na mbula matadi po na maponami. Nzokande ministre ya finance, asakola ki ete asi apesa ye milyon koleka tukumisato na sambo. Bokolanda bongo eyano ya Denika Dima na masolo na biso Bozindo ya mokolo mwalelo. Bozangilo tiliki na ingumba mbujima ezali kupesa mpasi mingi na bato pe mingi mingi na bayimo mbongo. Etuka mbujima esali mposo moko ata kozala na lo tiliki te. Bozangilo tiliki loye lo sali ete maipe eko mpasi. Bidon yoko kaka ya 20 litre e ezala ki kaka na 200 francs kongole mposo moluki mokomi kote kama na 1500 francs kongole elobi Angel Modia omofandi ya mbujima na elobili actualite.cd. Mpasi ya lo tiliki eye ezali pona ba masini ya kompani e ya centrale hydroelectrique ya Tchala e epesa ka lotiliki ezali bongo na panne. Awa na États-Unis, mwana mboka Mutombo Dikembe, azwi bongo mbano ya lukumu ya ambassadeur mondial ya NBA, oyo ezali Fédération Nationale ya Basketball ya Ekolo États-Unis. Mbano eye epesa milie na cérémonie monene e isalemaki na Cleveland na Ekolo Amerika. Mutombo Dikembe azwi mbano eye mingi mingi na misala ya kosalisa bato azali kosala omulongo mobimba kasi mingi mingi na Ekolo Congo Démocratique na kotonga l'hôpitalo ya monene pe etelo ya monene. Mutombo Dikembe azali bongo yoko ya ba beti basketball ya minene ya kala Ekolo États-Unis epa iwapi abeta mibuku leka zomi na mwambe.
Matondo mingi Marius Munga po na sango eye na bokuse. PPRD na FCC li sanga pe lingomba lia baye bazali sima na mokonzi ya kala Joseph Kabila babuyi kuzala na maponami ya bakambi bituka baye basengeli kutiama na bisika ba kumi na mukanda ete basepelite ndengi batiemi pembeni. Antonio Guterres asengi botika mina lombango ya basodabane ya minuska misalami ya ONU na Centrafrique bakangamaki omokolo mwayambo na kufundama na kuluka Kubuma président Faustin Archange Touadéra, procureur général ya Centrafrique à Sakola ki lobi bubandi ya bolukiluki likolo na basoda baye ba légion étrangère ya MINUSCA bakangamaki na Sokoto na Minduki makasi kasi na motuka ya ONU te pene na libanda ya mpepo na nzela esika président Touadéra esengela ki aleka basoda baye bazali ya France, Italie, Roumanie pe Bulgarie nzokande boyokani kati na France na Centrafrique bozali malamu te uto Centrafrique endima kosala na ba mercenaire ya Russie Wagner sika tukolanda sango na ba dossier. Elenge mwasi moko kati na bayi ngumba Lucha ba kangama na ngumba Beni na Nord Kivu abeli liboma. Elenge mosusu ya mobali amemama ki lobi na lumbango na lopitalo na sima na kokoya na bokono. Basambeli bali ngumba liye ba pameli ndenge monyokoli mozali po na bana baye. Tolanda sango na Bozindo na Erika Smoisi.
Ezaili konde moko ya bayi lingomba Lucha bakangama oyo amemamaki lobi na l'hôpital lonene ya Beni kangwai na kobimisama na boloko. Abela kimakasi oboloko mpona kozanga makila elimboli Fabrice Muluali moko wa bango. Toyoka Fabrice Muluali.
Mikolole ki ebele uta bakanga baninga na biso ya Lucha. Toza na pasi na motema kotala ndenge moko na moko na bango bazo bela makasi. Yaliboso azalaki mwana mwasi na kombo ya Pamela. Azo bela tilelo. Lobi mokolo moleka ki nususu pe na kombo ezaili ko babimisa ki ye na prizo sandrali. Azalaki ya kobela makasi. Makila esilela ki ye na nzoto. Aza na aza kolandela soin na hôpital général. Tukanisi ke konyokola oyo bazo sali la baninga na biso ya Lucha e kokani te na eloko oyo basala ki. Po mabena bango ezalaki kaka kosenga kimia na mboka, kosenga evaluation ya oyo mokano ya mokonzi ya mboka état de siège. Toza na mawa lokola bango nyonso bazo bela moko na moko ba misusu baza pe na kati bango pe bazo bela.
Maître Filemon Biwandambi moko kati ya basambeli ya bayi Lucha apameli lolenge auditora militaire ya garnison ya Beni Butembo ezali kolandela na lolendo dossier ya bayi Lucha. Maître Filemon Biwandambi
banda que ministère public auditeur militaire bakanga ki bango batindi bango na prison ya Kangwa ikuna basi basambisi bango me jugement etikala ko bimate bango wana kuna bazali ko bela mikolonyoso ba misusu bazana ba hopito ya Beni awa ba misusu bazana ba hopito ya bafu c'est-à-dire ba ya ba sepima ba oyo batalaka ndenge mitu ya batu ezalaka c'est-à-dire le psychologue. Alors batu wana nyoso tozana mwana mwasi moko azalaki na kati na bango azalaka kati na bango ye pe azobela makasi parce que balobiki ya beli liboma yango wana tozoka mwa batu wana bakangaki bango bazalaki vraiment na problème mingi te mais jugement na bango pona kobima ezobi makaka te. C'est pourquoi tozo senga na tribunal militaire de garnison de Beni Butembo babini sa jugement ya bande ko na biso wana ya lucha bo bakangaki bango.
Maître Filemon Dambi Wandambi abandi ete po na kobika mabe obolokonde ezali kotinda bayi lucha ko bela makasi te kalisusu Maître Filemon Dambi Wandambi
la ndenge tozo yoka ke mwasi wana mutu na ye ezo fonctionner sous malamu te parce que leur bakangaki bango apparemment azwa ki ba traumatisme na ba traumatisme wana ye ke secoué du fonctionnement ya psychologique ya mutu na ye ye wana aza bien te azo bela makasi to ye bite soki nani mutu ko isali sa ye nani mutu vraiment akoya ko bimise na boloko nani mutu akoya vraiment ko sali se pote azwa mboka iko ko konte na ye lisusu parce que vi na ye baby parce que tout simplement ba beta beta ki ye yango wana mutu na ye vraiment iza subiete
na ngambo na bango bazuzi baboyi ko yanula na likambolie mpo ekateli ezali kozelama kasi Izilami uton poso moleki, requisitoire ya ministère public et sila kosalema mpe plaidoirie ya défense. Uta ingumba beni, Erika Smwisi pour la VOA Afrique.
Uwenye kukuba kupesa maboko na bakonzi pema mpinga maekolo Kongo Demokratika pona buzungi na kimya elubi mukambi molandia. Uwenye pona misala makimya Jean-Pierre Delacroix na Roe na Djougou na Ituri etika akuma kilubi ministre ya bobati li ekolo ya Kongo Demokratika zalipe mupanzi ya kalaka mukonzi molandi ya uwenye na mubembo mwaye. Buzindo na Christina Bedito.
Jean-Pierre Delacroix a lobby a eko bondi samite mayaba Ituri bae bae te babo sali bangote mukitani ya secrétaire général abakisiete aepo aluka lolenge nini kimia izonga maloba maesi mayakuta na kambi ya Rona Njuku.
Nous venons de Rho et il y a
touti na Rho tumuni bato bakima bitumba bazali ebele bazozwa lisungi ya letampe ya ba ONG na Monisco bae Ituri bazo yo kapasi mingi bazali na pasi ya sekirite esengeli lisungi ezala makasi ya ngonde tokumi awa pona kolakisa ete Ituri babosani yango te tozwi mpe sango ya bato bakima bitumba ete esengeli kolandela batombo tokosala maso elongo na leta bato bazwa kimia mpe kozonga epai na bango mpe bayokana yango etindi biso tokutana na bato ndenge na ndenge mpona koluka kimia ya solo
na boyei bwaye lobi na bunya mwana mboka Gilbert Kabanda ministre ya defense ya ekolo Congo Démocratique atatoli liboso ya bapanzi sango koloba ete ayeko tika mukitani ya secrétaire général des Nations Unies akozonga na lisungi sima ya sanza moko tomoyoka.
Cette visite est essentiellement la visite du secrétaire général de l'ONU qui est venu visiter le camp de
Zali. Visite na ekotika mukitani ya secrétaire général des Nations Unies oyope akutani na bato bakima bitumba na ron letande etindi ngai ezali mission ya biso moko te esengeli gouvernement ezala pembeni na kozonga lisusu sima ya sanza moko mpona lisungi ya bato bakima bitumba basoda misusu bazali komilengela mpona kotia kimia
kaka na maimatali bokengi nzoka nde kino lelo mokonzi ya task force na baninga sambo bazali kaka na maboko ya bayi kodeko na Nchuku mpona pichu iribi molobeli ya lingomba masolo ezali se kokoba malamu kati ya leta congolais na kodeko o toma lubanga na bamisusu azwa somi bunya République démocratique du Congo Christina Bedito on avait wa Lingala.
Na Sud Kivu, batukulika kama misato, bazwami na bokono bwa Kintutu, tope Rujol na bazoni ya sante Minei, Bulayi na Christophe Yuka.
Ezali bongo bazone de santé ya Gemena Bujala Bulu mpe Ndange oyo ministre ya etuka na mayema tali bokolongo nu bwanzoto asakoli obosho bwa bapanzi sango tolanda oelobeli ya vewa mwana mboka Malachi Adungia.
Oui, ya sala bokolo ba Michel bezali ya la province ya Sidi Bangui plus précisément na zone de santé ya Bujala. Quelques cas peuvent noter dans la zone de santé à Gemenape et Andage. Les colonnes à 16 zones de santé où les provinces à Sidou Bangazani Nango. Dans la zone de santé à Bujala, il y a déjà des cas à Misad. Alors, on a un peu de plaidoirie au niveau provincial. Bon, dans la zone de santé à Bujala, il y a des cas à Misad. Pour qu'on a déjà tout le temps qu'on est belé. Kasi awa na generate na ndage tuzu na umu mwei mwoko te. Mwei na umu mwoko wa mwona nite. Awa na generate na ndage. Na zonde sampi ya generate na ndage. Ule mwoma ezali mingi bana. Panda kupanda mibu, motoba, mkenela mibu, dibua. Bamo susu toko le kama mke. Mimi mingi ezali bana. Bako lupe nga wazalike.
Nini ekoki kosala ete bokono bona bosila noki oetuka mingi penza na eteni ya bokono nganu bwanzoto oyoto ya Bujala. Monganga mokambi etuluku ena Dr. John Salo Boanga alobi boye.
Tena kosala ke malade ekita, toza kosala ya ke komunote basa apropriye la likamu. Bani bake bokono wana ebo marabana pe kote saka nzala mingi. Donc, ce que je veux dire, c'est que je signe de la Lingangi, aller vite dans le centre, la Lingangi,
ya motu ya ezali ete bandeko ba MCF Suisse bayebaki kokoma oetuka Sidou Bangui pona kosunga bituluku biye bizali na bakoni ebele pona kozwa mokumba mwabango. Christophe Yoka pona vewa.
Deni Kadima mukambi ya misala maponami seni azali awa na mubembo na Washington ngumba mukonzi ya États-Unis Washington DC tolobi ayanoli na mituna ya Marius Munga po etali mabongisami topeko salisa maponami na tango tolanda na lina kanabiso na bozindo.
Ndeko Deni Kadima mbote na yo
mbote.
Boye ibulamu na Washington DC na tuyambio tuyebi keko lo Congo Democratic ezali bongo ko milengele pona maponami na mobu mozali kuya. Ba uti ko pona mabomu konzi ya seni. Kasi tuyebi kipo pona minayo ezalaki na mwa nungu nungu. Me mingi batu nyonso bazalaki na kondima ete oza mutu oyo oza na experience oza na mayele ya musala oyebi yango. Alo okoyi ko yebisa biso ndenge yo koyi mokonzi ya seni lelo. Tena yo ba election ya ya mbula oyo ya mbu eza koya ya 2023 ekozala malamu koleka oyo ya 2026 oyo ya 2011 na oyo ya 2018.
Bon biso tosala manso eza na maboko na biso oza makoki nyonso tozala nango tosala to utiliser yango po ba election ekende malamu koleka po moni ekolo nyonso ebongeli election ya mbulu oyo eleka ya mbulu eleki ya mbulu ekoya eleka ya mbula msusu parce que so sale ndenge wana te ezani ti bozozonga nsima il faut bokende liboso donc il faut botala makambo nini ekendeki malamu na oyo ekendeki malamu te donc ngape elongo na tali ndenge basalaka liboso babayaka liboso na biso basalaka alors tokotire baleson te baeloni ekendeki malamu eloni ekendeki malamu te po baelection tokosala na 2023 ezala kito okoleka.
Mais kasi tango teoki olobi oliki na media olobi ete ezana makambo mosusu lokola recensement population makambo ya mbongo mosolo
Eza makambo ekoko sala ke ba election esalema e pousa ba election esalema na date o esengelite e nkoloba ete yo ozali na makanisi. Est-ce que toko comprendre ke na sima nango makanisi ya osala glissement ezali
biso na kati ya commission to boy makambo glissement to lingia ngata mukete
Si
sécurité des alités. Nous sommes affectés par ma ponami. Mais malgré la difficulté, nous sommes tous les gens pour l'élection et salama. Pour tout le monde, nous avons atteint ma gamba glissement. Pour tout le monde, glissement est aux gens qui sont en train de se faire. Il y a un autre travail, il y a un to belle laki po ba o ba tu nyoso ba jouer role na bango exacte que to belle laki po to ba ke non préparez-vous et les semaines a royaté exacte bandeko boya to sangana to ben na nyoso matoi ai ba ke danger zalia
c'est comme ça en gros est-ce que so bandeko za biano po te to koma wana te
ah oui oui bien zalia parce que bon le na belle laki bon mo mbongo ko yaki yaki makama mutualisation pe toza ko solola na monique masolo e komo sa neti e bonga donc mutunyo so azo comprendre que makambo senior lobby eza solo attend limité à limité à misungongo andimi mais mo ko ebika que otozo beza solo
alors to ebi que ndenge constitution et lobby élection à président il faut salema il faut bobenga déjà élection wana la 90 jours 90 jours avant expiration mandat à président inkulba autour le 24 octobre 2023 est-ce que tokoma pena to salema ndenge constitution et lobby
et ça mo belende wana parce que so tali na feuille de route na biso pour tout ça qui moi papier moko boto ça to comme manso to ko sala pour to comme tina élection yango peza wana to lobby que to benga électorat 90 jours avant et puis na période avant boula 2023 et si la to za to poni président ya sika mboka ba député provinciaux nationaux et puis to bakisi même ba élection locale
tokoi koloba est-ce que kokoi sa biso sokina ba élection ma pona mezali koya ba élection et kokoi kozala ya toke na deuxième tour ou bien kozala ya tour moko
te élection kozala na ndenge loi eza siko po biso to sali feuille de route na biso et na basé sur loi otoza nango alors na ndenge loi eza siko ezali un tour mais soki ba changer loi parce que loi peut kokoi changer soki ba changer biso to kosa adapter
mais kozala ke élection poussama
ego ça la que élection est poussama parce que deuxième tour egoya ce qui deuxième tour est egozala na suka mboka na suka mbula et risque zala et basculer na 2024 mais ozala musika mingi pété et ozala na janvier
mais possibilité on est alika
wana to bien anglissement te posa ma semaine
alors toyebi pe li susu ete mikolo uti koleka moi makelele moi nungu na mosolo et lobami notamment yo na ministre na biso ya ministre congolais ya finance yo lobby que ti le lobo zu ata mosolo te ya lobby asi a pesibino 37 millions ya ba dollars eza nini bo eza ikoma makambo bani jama be pona
eza tolo balika moko be mutunyo sa tala na angle na ye ya solo a pesa mbongo 37 millions
mais pa yoko lobate ka pesa deja mosolo
a pesa mbongo ya ba salaire après ça mbongo il y a fonctionnement ya CENI après ça bon investissement va après ça guité mais mbongo biso to banda osenga on a le baki ki tozina noté ezali mbongo ya opération ma ponami ça la maka na opération c'est la maka na mbongo fonctionnement té ça ma na salaire té so ba pesinga salaire nanga et que nous sa l'élection té et ça la maka na mosolo oyo etali kaka makambo ya opération électorale o wanande nanto zo akité. Alors, mukolo ministre alobaka, afin mukolo ngana alobaka na bato media que na tozi mosolote, kaka mukolo anande yepe atinda kimbongo. Donc, ngai na lobi vérité, yepe a lobi vérité. Mais vérité na ngeza laki que depuis tobanda na octobre, tilelo, na le 11 février, totikali koza mosolo ya nini ya ba opération te. Ya lobi totinda.
mais batinda kini même mukolwana, donc c'est ça.
Alors tous zonga muki na maimatali bo sembo na maponami na ikolo Congo démocratique, tu es que parmi ba problème o ezaka na masolo maponami ezaka masolo ya dépouillement, ya compilation, ya procédure à compilation, pe ya ko compter ba vote bureau na bureau, tu es que ba élection ba processus o tikolika ba loba bazako ba ko sala ngo me ba ko sala ba sala ya ngote garantie ni ko ko pesa biso ke mbala o yonayo monsieur Kadima de compter par résultat bureau par bureau.
Obi garantir la repèse ça comme le balangaye. Na promettre que pour élection est la transparente pour maramnius batuba ko vérifier ngo to ko bimisa ba to ko publier ba résultat bureau de vote par bureau de vote. C'est tout ce que je peux faire tozo permettre ba bato balinga observer ba élection ba banda déjà à temps et puis to cham na to tout le mécanisme, il y a dépouillement. Et aux alakés mutiniers, ça comme on a dit, marambozo salam. Même comptage, annonce, il y a des résultats, n'est trop publié. Tout ça, la nuance, la nengue était battue, soit pour au moins la nengue zokéne. Donc, côté on est à l'alikambo, on a lobby. Bon, bataille, on a aussi, on a aussi la tête.
Alors, tu as évité ma solo, il y a machine à voter, n'a pas élection, ou tu connais ça. Et mais c'est moi, nous ou mingi. Et là,
tu as dit que donc, on a un peu de s'organiser et Zaline Nguyana qui est tout ça dans la machine à voter. Mais je dois vous dire que, en 2018, Batming Balingara machine à voter, mais là, bah, mon acquis expérience, n'ango, bah, mon acquis, ils ont le moment où ils coquillent au Bongisama, ils comme un malam koleka. Donc, bisous, tout travail en fonction d'ango. Mais ceux qui sont au Parlement, écoutez, ni balobino, tu limites sur ce ango, tout changer, bisous, peut tout changer.
Tu y es bien, t'es, n'ama, pour la mina, mokiliza, n'a battu. Oyo, son andengi, n'a vraiment, moussala. Bangoni ba simbi destiné à mboka donc ba président cour constitutionnelle ba to ba kamara pe ba commission électorale locale yo bata bat oyo baza prêt ya ko sacrifier bon moi na bango pour na vérité est-ce que zalinde yango monsieur Kadima a ko sala pour na ba élection ezali ko ya vérité de vérité
au moni le na pona ki na zo msala oyo na eba ki ke zana moi makam tu sa moi matate ko sala manango na ebi parce que zo mona na mboka na biso employeur monnaie nezali l'état so du secteur privé ba compagnie ezava mana na ba poste mingité ba opportunité mingité alors ko kota na kati ya gouvernement mingi porte ya monnaie nezande ba élection et ba msusu ba ko sala ba dega po ba koma wana to yebiango mais ngapi na bakinga bi bon na vandi libanda mboka mingi na zana experience ona ke mboka belebele na sel sabango bongomboka na ngai nina décidé ki naya na coach sipe na che anga libaya na ndenge ba pona ngai mais je ne peux pas me dire que oh non c'est dangereux na ben nanzo tete nga na zona soki risque zali risque za dans tous les cas partout donc nazar conscient na yebi que ba risque zali mais nazo banga te
monsieur Denis Kadima merci mingi lokolo ndimai ko yanola mituna na biso.
Merci.
Nous avons rappelé sous le mandat de Wazaou, l'Andabis, que vous avez un président et la Commission électorale nationale indépendante, et que le Congo démocratique, vous allez en Washington, tout au milieu, vous voyez, Boulamou.
Merci, Mingi.
Merci, Mingi.
Merci, Marius.
Merci, Nabil, nous sommes quoi, Boulanda Kibiso. Vous continuez, Boulanda Masolo, Nabiso, et puis, vous likez page Nabiso Facebook, VOA Lingala, VOA Lingala, site Nabiso Internet, et puis page Nabiso Facebook, VOA Lingala. Merci, Mingi, Nabil, nous sommes quoi, Boulamou.
Matondo mingi Marius Mungunga na biyano utikozwa na Denis Kadima mukambi ya misala miyama po na mi. Topesipe matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na PJ Iliot. Bango basunga kibiso na komisala biso na komisala bino sango ya mukili ya lilo na bandako na bino boko kipe kolanda biso lisusu na ba rezo sosyo na biso na Facebook, Instagram, YouTube, ata na WhatsApp. Et puis, na site internet na biso www.voalengala.com. Tokokuta na lisusu na 20h30. Tope ngonga ya zominemi bali na ndambo po na deuxième édition na biso ya sango ya mokili ya lelo. Ezalaki, wabino edi isango.
ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana.